วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบชื่อวิชา55317เวชกรรมแผนไทย1วันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทยค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะดังนั้นการศึกษาพระคัมภีร์แพทย์แผนไทยซึ่งมีมากกว่า20กว่าคัมภีร์นะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงองค์ความรู้ของโรคคำศัพท์ว่ามีการวิเคราะห์และตีความคัมภีร์อย่างไรค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทยค่ะซึ่งวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านอาจารย์กิตติลิสยามค่ะอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับผม
ค่ะอาจารย์คะในวันนี้นะคะซึ่งเป็นหน่วยแรกของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์คะในเรื่องของปรัชญาแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทยตรงนี้นะคะความหมายของการแพทย์แผนไทยนี้นะคะมีความหมายและขอบเขตอย่างไรบ้างคะ
ครับผมความหมายของการแพทย์แผนไทยถ้าตามพระราชบัญญัตินะฮะการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542นั้นมีความหมายนะฮะเป็นการประกอบโรคศิลปะนะครับผมตามความรู้หรือตามตำราของไทยฮะที่ถ่ายทอดและสืบต่อกันมานะครับหรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพรับรองครับผ
ม
นั่นคือความหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2542
ค่ะเหมือนกับเป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่โบราณด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะแล้วยังมีอะไรอีกบ้าง
ขอบเขตของการแพทย์แผนไทยนั้นจะแบ่งเป็น4ประเภทหลักๆครับผมก็คือเวชกรรมไทยนะฮะเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและการผดุงครรภ์ไทยครับผม
เหมือนกับเขาจะแบ่งแยกเป็นกลุ่ม
ใช่ครับ
แล้วในแต่ละกลุ่มที่อาจารย์กล่าวมาตรงนี้นะคะมันมีความหมายว่ายังไงบ้างคะ
อย่างเวชกรรมไทยเนี่ยจะเป็นเหมือนเกี่ยวกับถ้าเราเปรียบเทียบการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเหมือนหมอนะครับต้องรู้หลักการตรวจการบำบัดการวินิจฉัยการรักษานะครับแต่เป็นแนวทางหรือกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยเป็นหลัก
ค่ะ
ส่วนเภสัชกรรมไทยก็คล้ายๆกับเภสัชจักรหรือเภสัชกรของแผนปัจจุบันแต่ของเราเป็นเภสัชกรแผนไทยซึ่งเน้นยาสมุนไพรทั้งที่เป็นคูดโปรดักต์คือเป็นที่ยังไม่ได้มีการแปลสภาพหรือเป็นตำรับยาที่แปลสภาพแล้วเช่นเป็นยาผงยาเม็ดหรือยาน้ำเป็นต้นครับผม
ค่ะแล้วเรื่องที่3ค่ะอาจารย
์การนวดไทยครับก็คือศาสตร์ของการรักษานั้นนอกจากใช้ยาแล้วเราใช้การนวดในการบำบัดรวมทั้งการบริหารการดัดการดึงหรือฤาษีดัดตนนี่จัดเป็นประเภทการนวดไทยทั้งหมดครับสุดท้ายการประดุงครรภ์ไทยก็คือการทำคลอดไทยนะฮะโดยใช้การซึ่งโบราณเราก็เรียกหมอตำแยนะฮะก็คือการทำคลอดในรายปกติจากนั้นพอคลอดเด็กออกมาแล้วเนี่ยเราก็ทำวิธีกรรมวิธีการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดนะครับผม
ค่ะ
ซึ่งมันก็จะมีกรรมวิธีของการแพทย์แผนไทยล้วนๆครับผม
ค่ะเรียกว่านักศึกษานะคะที่จะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งท่านอาจารย์กิตติก็ได้บอกแล้วนะคะว่าเราควรที่จะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเวชกรรมนะคะเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยนะคะการนวดไทยแล้วก็การผดุงครรภ์ดูรวมๆแล้วนี่เหมือนกับว่าเป็นองค์ความรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะคะอาจารย์คะ
ใช่ครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์แล้วก็มีกล่าวไว้ในอย่างประวัติของสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีกล่าวเลยฮะเกี่ยวกับเรื่องกรมหมอกรมหมอนวดอะไรพวกนั้นประมาณฮะแล้วก็ใช้ศักดินาของในการถือครองที่ดินครับผมที ่กำหนดไว
้ทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์คะองค์ประกอบตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
องค์ประกอบของการแพทย์แผนไทยที่เป็นหลักๆนะฮะก็มี1ก็คือตำราของการแพทย์แผนไทย2คือคัมภีร์นะฮะคัมภีร์ของการแพทย์แผนไทย3คือบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับ4ก็คือเรื่องสมุนไพรหรือยา นะครับที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยครับผมนั่นคือองค์ประกอบหลักๆของการแพทย์แผนไทย
ซึ่งดูแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษานะคะหรือคนที่จะเป็นแพทย์แผนไทยนี้ต้องรู้มากๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตรงนี้อยากจะให้อาจารย์กิตตินะคะขยายความเรื่องของตำราการแพทย์แผนไทยที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นั้นมีอะไรบ้างคะ
ครับผม ในส่วนของตำราการแพทย์แผนไทยนะฮะที่เป็นหลักๆนะครับที่เป็นทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทยเราเนี่ยนะครับตำราหลักๆเราเนี่ยหนึ่งก็คือตำราวิชาศาสตร์ฉบับหลวงนะครับคำว่าฉบับหลวงหมายถึงว่ามีการสั่งคายนาในสมัยรัชกาลที่5หรือพระปิยมหาราชเรานี่นะครับหรือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตำราเล่มที่2คือตำราพระอุสถพนาลายนี่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมเป็นในสมัยของพนาลายนะครับตำราเล่มที่3คือตำราจารึกวัดราชโอรสนะครับก็คือวัดราชโอรสครับในสมัยประมาณรัชกาลที่2นะครับและตำราสุดท้ายคือตำราจารึกวัดประเชตุพลนะครับก็คือตำราจารึกของวัดโพนะครับผม
ค่ะซึ่งในแต่ละตำรานี้อาจารย์ได้ศึกษามาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง
มีทั้งความเหมือนและความต่าง
ค่ะ
ครับผมเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยหลักๆเราเนี่ยจะใช้สีตำรานี้เป็นหลักนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศเป็นตำราแห่งชาติด้วยครับ
ซึ่งใช้ตำราแห่งชาติ
ใช่ครับ
ค่ะ
แต่มันจะมีตำราที่นอกเหนือจากนี้อีกเยอะมากมายเลยครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทย
ค่ะ
ครับผม
แล้วทั้ง4ตำรานี้ที่อาจารย์ศึกษามานี่มีอยู่ในการเรียนการสอนในหนังเอกสารไหมคะ
ใช่ครับส่วนใหญ่ที่อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเขียนตำราให้กับมสทเราเนี่ยก็จะอาศัยตำราสีเล่มนี้เป็นหลักครับผม
ค่ะ
ครับในการเขียนหน่วย1ถึง15อย่างของผมก็ใช้ตำราสีเล่มนี้เป็นหลักเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นนักศึกษานี้ควรที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่ไหนบ้างคะอาจารย์
อย่างตำราจารึกวัดพระเชตุพนเนี่ยตอนนี้ไม่มีฉบับที่เป็นตัวเขาเรียกอะไรฮะฉบับจริง
ต
้นฉบับต้องไปใช้ถ่ายสำเนาเอาส่วนตำราจารึกวัดอรรถเนี่ยยังพอหาซื้อได้ที่หอสมุดแห่งชาติครับตรงท่าวัสุกี
ค่ะ
นะฮะแล้วก็เวชศาสตร์ฉบับหลวงเนี่ยเช่นเดียวกันหาซื้อได้ที่หอสมุดแห่งชาติ
ค่ะ
ครับผมและตำราพระอุสถพนาลายเนี่ยอาจารย์ชัยยันที่อยู่มขเขาทำขึ้นมาใหม่นะครับก็หาซื้อได้ที่ร้านในอินยังพอมีขาย
เรียกว่าในแต่ละตำราค่ะนักศึกษาคะต้องลงทุนซื้อ
ลงทุนซื้อใช่
เพื่อจะศึกษาเพราะไหนๆเราจะเป็นการแพทย์แผนไทยแล้วนี่ตำรานี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของคัมภีร์การแพทย์แผนไทยกันบ้าง
คัมภีร์ของการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับบางคนก็บอกว่ามี22บางคนก็มี23ซึ่งมันยังไม่มีการสรุปเป็นตายตัวนะฮะแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยตำราที่เกี่ยวกับเรื่องท่าสมุดฐานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 คัมภีร
์
นะครับผมก็มีตำราสมุดฐานวิชัยตำราโลกนิทานตำราธาตุวิพังตำราธาตุวิวรแล้วก็ตำราเวชศึกษาซึ่งจะไปเกี่ยวเรื่องสมุดฐานโลกหรือที่ตั้งแรกเกิดของโลกนะครับผมแล้วก็จะมีตำราคัมภีร์อื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องอีกหลายๆคัมภีร์อย่างเช่นนะฮะคัมภีร์อภิยสันตานี่ก็เกี่ยวกับโรคตานะครับคัมภีร์อุทธรโลกเกี่ยวเรื่องมารหรือว่าโรคที่เกี่ยวในท้องนะครับผมคัมภีร์ธาตุบรรจบนี่เกี่ยวลักษณะของอุจจาระธาตุลามกหรือท้องเสียถ้าเราแปลตามความหมายแผนปัจจุบันคืออาการท้องเสียซึ่งมีสารอะไรบ้างแล้วก็ยาตำรับยาที่ใช้ในการรักษาอันนี้คัมภีร์ที่มันจริงๆมันมีอีกเยอะเลยครับครับผมที่เก่าอันนี้เก่าแค่โดยสังเขป
โดยสังเขปนั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องรู้ในแต่ละเรื่องของคัมภีร์ซึ่งคัมภีร์ในแต่ละเรื่องที่อาจารย์กิตติได้กล่าวมานะคะนักศึกษาคะมันมีรายละเอียดที่สำคัญ
ใช่ครับแล้วมันก็อยู่ในเอกสารการสอนชุดเวชกรรมแผนไทยหนึ่งนี่แหละครับช
ุ
ด55317มีครบเกือบทุกคัมภีร
์เพราะฉะนั้นในช่วงเบื้องต้นของรายการแรกนี้เรายังไม่เจาะลึกนะคะขอให้นักศึกษานั้นได้ฟังรายการต่อๆไปนักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจในแต่ละคัมภีร์ด้วยว่ามันมีที่มาอย่างไรมีองค์ความรู้ในแต่ละคัมภีร์อะไรบ้างแล้วนอกจากนี้การตีความหมายนี่ก็สำคัญด้วยนะคะตรงนี้เรายังไม่บอกใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราให้ไปศึกษาในรายการต่อไปนะคะเรื่องของสมุนไพรสำคัญมากในการรักษาโรคค่ะอาจารย์คะคนที่เป็นหมอเนี่ยจะต้องศึกษาในแต่ละชนิดให้ถ่องแท้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีของการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทยเราเนี่ยเราต้องรู้กิจ4ประการนะครับ1ก็คือสมุดฐานโรคที่ผมพูดไปแล้วข้างต้นก็คือรู้ที่ตั้งแรกเกิดของโรคหรือต้นเหตุของโรคครับ2ต้องรู้จักชื่อโรคนะครับอันที่3ก็ต้องรู้จักยารักษาโรคก็คือที่พี่ถามก็คือว่าต้องรู้เรื่องเภสัชกรรมนะครับเกี่ยวเรื่องสมุนไพรหรือตำรับยาอันที่4คือต้องรู้ว่ายานี้จะใช้กับโรคอะไรนะครับก็คือถ้าตามอริยสัจ4ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับผมคนโบราณเขาตั้งมาจากอริยสัจ4เรื่องกิจ4ประการของเวชกรรมแผนไทย
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้ถ้าเราศึกษานะคะอาจารย์คะมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะ
ลึกซึ้งมากเลยครับ
นะคะ
แล้วก็ต้องตีความหรือสังเคราะห์เนี่ยหรือวิเคราะห์เนี่ยจาก ผู้รู้จริงๆครับเพราะบางอย่างเนี่ยคนเวลาเราแฝงไว้แล้วบางทีเราตีความไม่แตกหรือขบไม่แตกครับผมก็ตีกันผิดถูกๆครับผมจริงๆทุกอย่างนี้เขาเขียนโดยที่เขามีเขาเรียกว่ามีสติปัญญาอย่างชั้นเลิศเลยครับผม
ครับ
คนเวลาได้ทิ้งไว้ให้กับลูกหลาน
แต่ยาที่อาจารย์บอกมาเนี่ยนะคะดิฉันเรียกไปห้างหนึ่งนะคะอาจารย์คะยังมียาโบราณเช่นยาเขียวใบโพนี้โฆษณาหรือเปล่าไม่แน่ใจคือยังมีอีกหลายๆอย่างซึ่งพอไปดูแล้วในสรรพคุณเขาจะพูดถึงไข้ซางนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะคะอาจารย
์
อย่างน้อยเนี่ยโบราณที่ทิ้งภูมิปัญญาไว้ให้เราเนี่ยก็อย่างที่สามารถที่จะรักษาโรคได้เหมือนกันนะคะ
ใช่คร
ับในเรื่องของบุคลากรตรงนี้ล่ะคะ
ครับบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าจะแบ่งกันแบบกว้างๆเลยนะครับผมก็จะเป็นบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการกับบุคลากรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางราชการถ้าบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับราชการก็จะต้องมีการสอบใบไลเซนส์หรือใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยหรือจากกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็จะมีประเภทที่4ประเภทที่ผมพูดไปแล้วข้างต้นก็คือเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและการบำรุงครรภ์ไทยผู้ที่จะไปประกอบโรคศิลปะนี้ก็ต้องมีใบไลเซนส์ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพครับและบุคลากรส่วนที่2คือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางราชการแต่มีองค์ความรู้เช่นหมอยาพื้นบ้านอย่างเงี้ยครับหมอตำแยที่ผมพูดแล้วข้างต้นเหมือนกันนะครับหรือว่าหมอนวดนะครับผมแต่ไม่มีใบไลเซนแต่เป็นหมอที่มีองค์ความรู้นะครับผมแล้วก็รักษาการตามจากบรรพบุรุษหรือตามคัมภีร์ที่เขาเรียนสืบต่อกันมาครับผม
ถ้ามีใบการเขาเรียกประกอบโรคศิลป
์ใบประกอบโรคศิลป
์ยังน้อยคนที่เราเนี่ยเป็นผู้ป่วยเราไปหาเนี่ยยังคิดว่าเป็นหมอที่สามารถที่จะรักษาเราได้
ใช่ครับอย่างน้อยก็การันตีได้ระดับหนึ่ง
ค่ะท่านนี้จะพูดถึงในเรื่องขององค์ความรู้ของการแพทย์แผนไทยค่ะอาจารย์คะได้ครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างคะ
องค์ความรู้เนี่ยของการแพทย์แผนไทยเราเนี่ยจะแบ่งก็ตามเหมือนกับที่นี้ที่ผมพูดไปแล้วสโคปกว้างๆ
ค
่
ะ
ก็แบ่งเป็นเรื่องตำราเรื่องคัมภีร์นะครับผมที่เป็นหลักแล้วก็ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ค่ะ
ครับผมทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าจะเอาให้ละเอียดก็คือเรื่องจิต4นะครับจิต4ประการก็คือที่ผมพูดไปแล้วรู้ที่ตั้งแรกเกิดของโรครู้จักชื่อโรครู้จักยารักษาโรคแล้วก็รู้ว่ายานั้นใช้กับโรคใดนะฮะแต่รู้ที่ตั้งแรกเกิดของโรคเนี่ยคือสมุฏฐานโรคซึ่งจะแบ่งเป็นอีกเรื่องธาตุสมุฏฐานโรคนะธาตุอุตุอายุการธาตุนี่ก็คือธาตุอยู่ในร่างกายเราแบ่งเป็นดินน้ำลมไฟนะครับผมอายุก็คือแต่และ วัยเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสมุฏฐานประจำวัยนะครับแล้วก็อุตุก็เหมือนกันฤดูอุตุหรือฤดูนะฮะแต่ละฤดูก็จะมีสมุฏฐานแต่ละฤดูนั้นเช่นฤดูหนาวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมันอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเสมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาเรื่องการช่วงเวลานะฮะก็จะมีก็เรียกอะไรสมุฏฐานในแต่ละการนั้นครับผมเช่นเขาแบ่ง6โมงเช้าถึง9โมงเช้าอันนี้เป็นเสมหะอะไรประมาณนี้ครับผม
ที่จริงฟังที่อาจารย์เล่ามานี้ถ้าเราพูดถึงคนโบราณแล้วก็เป็นแพทย์แผนไทยโบราณเนี่ยเขามีภูมิปัญญาแล้วก็แยบยลในการที่สังเกตใช่ไหมคะ
ใช่ครับมาจากการสังเกตและการทดลองใช้
ทดลองใช้แล้วก็จากผู้ป่วยที่มาหาเรา
ใช่
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องเขียนเอาไว้ทุกอย่าง
ใช่เขาส่วนใหญ่จะเขียนไว้ลงในคัมภีร์ใบลานะฮะ
ค่ะ
ครับผม
แล้วก็จะเป็นคัมภีร์ที่ทำให้นักศึกษานั้นศึกษาได้ถึงปัจจุบันนี้ด้วย
ใช่ครับ
ค่ะมาถึงตรงนี้อาจารย์อยากจะบอกนักศึกษาว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับการที่จะเป็นแพทย์แผนไทยในอนาคตนะคะ
ถ้านักศึกษาเลยนะหรือผู้สนใจทั่วไปนะที่อยากจะมีเขาเรียกอะไรประกอบวิชาชีพหรือทำเรื่องการแพทย์แผนไทยนี้ให้เป็นแบบเขาเรียกให้เป็นมาตรฐานนะครับผมมองว่าองค์ความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์หรือในตำรานะครับคัมภีร์ใบลานอะไรพวกนี้นะเป็นองค์ความรู้ที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้อีกตั้งเยอะมากมายนะครับตำรับยาดีๆที่อยู่ในคัมภีร์นั้นบางอย่างเนี่ยนะใช้ได้ดีจริงๆนะครับผมแล้วก็เรื่องทฤษฎีของที่โลกหรือว่าทฤษฎีการรักษาอะไรตรงนี้นะฮะที่อยู่ในคัมภีร์นั้นสามารถรักษาได้จริงๆนะครับซึ่งมันมีรายการที่6นะฮะเรื่องคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งลูกผมเนี่ยผมก็ใช้เกี่ยวยาในตำรับนั้นแหละเอามาใช้ในการรักษา
ตัวร้อน
ใช่ไข้ตัวร้อนหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวเรื่องซางหรือเกี่ยวกับเรื่องจะใช้วิธีการกวาดยาเป็นหลักครับผม
จริงๆที่อาจารย์บอกมาดิฉันก็ทดลองให้กับลูกเหมือนกัน
ครับ
มันเหมือนว่าคนอื่นนี้ถ้าเข้าอยู่ในแพทย์แผนปัจจุบันนี้เราไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่มีการล้วงหรือว่าอะไรในเม็ดหรือขยี้ในคนโบราณเขาจะบอกว่าต้องขยี้เม็ดอะไรที่อยู่ในคอ
คร
จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าลองมาแล้วให้คุณยายทำก็ต้องตัดเล็บเรียบร้อยแล้วก็ไปขยี้แล้วจะทำให้เด็กรู้สึกนั้นดีขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะมันอาจจะสอดคล้องกับความเป็นอยู่แล้วก็เอามาเอื้อกันในแผนปัจจุบันนี้ได้ด้วยนะคะ อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์คะคำศัพท์บางคำที่อาจารย์ได้บอกมาจริงๆตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
คำศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาเนี่ยไปฟังในรายการถัดๆไปเพราะว่าในแต่ละคัมภีร์เนี่ยจะมีคำศัพท์ที่เขาเรียกอะไรเฉพาะในคัมภีร์นั้นๆนะฮะครับผมอย่างเช่นของผมรับผิดชอบเรื่องคัมภีร์ปฐมกินดาเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์ปฐมกินดาเช่นคันปริมณฑลนะคันประสูตรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผม
ค่ะซึ่งในรุ่นปัจจุบันนี้ค่ะนักศึกษาคะเราจำเป็นมากที่จะต้องศึกษาคำศัพท
์ใช่ครับ
ถูกไหมคะถ้าเราไม่เข้าใจคำศัพท์เราก็จะแปลเรื่องโรคที่เขาเรียกคนป่วยมาหาเรานี้ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกัน
ใช่ครับเพราะว่าคำศัพท์ในคัมภีร์นั้นจะเป็นบางทีก็เป็นบาลีหรือสันสกฤตตรงนี้ฮะมันต้องใช้องค์ความรู้ในการตีความเหมือนกันครับผม
ค่ะต้องจำด้วยไหมคะอาจารย์
ต้องจำด้วยครับการเรียนหนังสือผมมองว่าทุกอย่างมันต้องมีการท่องจำเป็นหลักเหมือนกันโดยเฉพาะการให้แผนไทยนี่ต้องท่องจำมีเยอะเลยครับที่ต้องท่องครับ
ค่ะหนักใจไหมคะอาจารย์
แต่มันก็คืออยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การฝึกปฏิบัติซึ่งหลังจากชุดนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเวชกรรมแผนไทย2แล้วก็ชุดฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทยซึ่งนักศึกษานี่จะต้องได้ลงเคสหรือในการรักษาจริงๆกับคนไข้จริงๆครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาค่ะไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราจะเรียนแพทย์แผนไทยจริงๆแล้วแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายๆคนยุคใหม่ค่ะอาจารย์คะอุ๊ยมันจะรักษาได้จริงไหมเพราะอาจารย์ได้บอกมาแล้วว่าพระคัมภีร์อีกหลายๆคัมภีร์เนี่ยได้ระบุและได้เขียนเอาไว้ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของไทยตรงนี้นะคะเราควรที่ต้องศึกษาแล้วก็นำมาตีความตีโจทย์นะคะเพื่อที่จะทำให้แพทย์แผนไทยของเรานั้นอยู่ชั่วลูกหลานต่อไปด้วยเมื่อมีค่ะอาจารย์ขาต่างประเทศนี้นะคะได้หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรแล้ววันนี้ที่ฉันได้เดินตลาดเหมือนกันค่ะอาจารย์เรายังมองนะตอนนี้แพทย์แผนไทยหรือยาไทยๆของเราเนี่ยเรามองเหมือนไม่มีคุณค่าแต่ในอนาคตถ้าคนต่างชาติจะลุกขึ้นมาทำสงสัยเราคงจะต้องหวนกลับไปใช้ตรงนี้อาจารย์มีแนวคิดยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ต่างชาติหันมาสนใจเรื่องไม่ใช่เฉพาะการแพทย์แผนไทยนะฮะจะเป็นการแพทย์ตะวันออกการแพทย์ตะวันตกนี่หันกลับมาละมาเกี่ยวเรื่องการแพทย์ตะวันออกเช่นง่ายๆนะฮะเขามีงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสมาธิบำบัดซึ่งสามารถใช้รักษาโรคได้จริงตรงนี้เป็นต้นครับ
ค่ะและท้ายสุดในรายการนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษานั้นนะคะศึกษาเรื่องของปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางเวชกรรมแผนไทยนะคะซึ่งอาจารย์กิติวิสยามก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ายังมีตำราอีกหลายๆตำราที่เป็นการแพทย์แผนไทยที่นักศึกษาควรจะต้องซื้อมาแล้วก็ศึกษาให้ถ่องแท้ด้วยและรายการต่อๆไปนี้จะมีการ เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะการตีความโรคนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเรียนตรงนี้แล้วเราต้องเอาใจใส่เข้าใจและท่องจำให้แม่นั่นเองการเรียนแพทย์แผนไทยจะได้ประสบผลสำเร็จด้วยนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กิติวิสยามเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาให้ความรู้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการนี้ประภาพรบุญญากาศจัดทำบทประสานงานรองศาสตราจารย์หทัยรัตน์เทียนศรีควบคุมการผลิตรายการกอลาภพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย1ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ